Үйдегілер, біз бұл қағаз орамалды жақсы пайдалану шынында жақсы пайдалану дейміз. Қараша ол жұға бұлғанымен күшпен сүйрігенде оңай жыртылмайды. Су болса да берік болады, қолдың бетін сұртып болғаннан кейін қағаз қиқымдары түсіп кетпейді. Үлкендер мен балалар алаңсыз болады. Бір қалта 80 қалта, бір қалта 10 қалта, есептегенде бір қалтада бір юаннан асады. Үйде екі қалта бар, істетуге қолайлы, ақша үнемдейді.